la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre persecutarea bisericii în anul 2022. De aproximativ 2000 de ani de când a luat ființă biserica, biserica creștină a luat ființă în anul 33 la Rusalii, atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt peste apostoli și ucenici, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Deci mai sunt câțiva ani și iată că biserica împlinește 2000 de ani de existență, dar în toți acești 2000 de ani biserica a fost foarte persecutată. Nu toată biserica, nu toți credincioșii, o parte dintre ei. Nu știm de ce, nu înțelegem de ce. Aflați sub puterea dragostei lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu a îngăduit să fie tăiați în două cu fierăstrăul, să fie uciși, să fie spânzurați, omorâți cu pietre, împușcați, decapitați, toate metodele posibile, oribile. Deci vorbim despre persecutarea bisericii în anul 2022 împreună cu Emanuel Beșleagă, reprezentant al organizației Open Doors în România și Europa de Est. Emanuel, bine ai venit din nou în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit.
Cum arată cifrele pentru anul 2022?
Suntem în fază de studiu final pentru lista World Watch și dacă Dumnezeu ne ajută, va fi publicată noua listă cu situația persecuției în lumea întreagă. Din păcate, în ultimele faze care am ajuns de studiu, am ajuns la concluzia că persecuția este în fază de creștere. Este, din păcate, o creștere a persecuției. Niște schimbări interesante sunt anul acesta în țările persecutate, despre care o să vorbim cât de curând.
Spune-ne, te rog, despre metode de persecuție în anul trecut. Uciși, alungați, atacați, persecutați, biserici arse, locuințe distruse și ce alte forme de suferință au mai putut inventa cei care s-au lăsat stăpâniți de cel rău?
Este interesant că am început să vorbim de multe forme de persecuție. Anul acesta, spre exemplu, anul trecut, 2022, am văzut că în China, spre exemplu, au început să se aplice niște amenzi foarte mari pentru creștini, au început să fie arestați toți mai mulți credincioși. O altă metodă de persecuție este un control digital puternic în China. Și în privința aceasta sunt mulți frați ai noștri care răspândesc Evanghelia prin internet, care au fost arestați, care au fost amendați cu amenzi foarte mari. O altă metodă este metoda clasică a fi arestat, a fi torturat. Spre exemplu, în Yemen, anul trecut, foarte mulți frați ai noștri au fost torturați pentru credința în Domnul Iisus.
Dar Yemenul, din câte știu, este distrus de război.
Exact, este. Da. Un război care nu s-a terminat. Ani în urmă am fost în Yemen, situația rămâne într-un oarecare mod aceeași. Oamenii trăiesc sub teroarea războiului, amenințarea celor mai puternici, credincioșii n-au nicio șansă să supraviețuiască. Nu este nicio biserică, spre exemplu, în Yemen, recunoscută de absolut de nimeni. Și orice credincios care ar avea curajul să citească Biblia sau să rostească numele lui Iisus este condamnat la moarte fără judecată. Vorbim de Afganistan, vorbim de o țară care deocamdată pe anul trecut a rămas prima pe listă, nu pentru că Coreea de Nord o duce mai bine, ci pentru că s-au intensificat foarte mult tările de persecuție în Afganistan. Anul acesta, spre finalul anului 2022, se întâmplă ceva ciudat în Afganistan, se lasă un fel de liniște ciudată, ceva parcă ne așteptăm să se întâmple ceva în urmă la, nu mai este așa persecuție cum era la începutul anului 2022, parcă s-au liniștit într-un oarecare mod anumite lucruri, acum probabil va fi și una din noutățile din World Watch List, faptul că Afganistanul va fi din nou pe locul 2 probabil, dar vorbim de alte forme de persecuție. Spre exemplu, în Afganistan, una din problemele serioase sunt tinerii și sunt adolescenții care intră în crize foarte puternice de identitate. Sunt tineri care sunt fugari, familii de credincioși care trăiesc mereu dintr-o zonă în alta. Acești tineri intră în criză în momentul în care se află singuri, în momentul în care nu mai au rădăcini și asta este o problemă foarte serioasă. colaboratorii noștri s-au gândit chiar să dea o mână de ajutor în privința asta și au ajuns spre surprinderea lor la concluzia că sportul poate ajuta foarte mult copiii aceștia, tinerii aceștia, să intre într-un oarecare echilibru în lumea normală. Vorbim de multe forme de război, acum nu știu cum am putea să le încadrăm pe toate. Spre exemplu, Iranul. În anul trecut în Iran a fost revoluția, ca să vorbim așa despre revoluția anului trecut, unde femeile au ieșit în stradă.
Și care continuă. Pentru cei care nu știu, o tânără iraniană în vârstă de, cred că 20, 21, 22 de ani, a fost bătută până la moarte de poliția moralității, așa numită poliția moralității, pentru că nu purta corect hijabul pe cap, pe fața, acoperitoarea aceea neagră. Și de atunci Iranul este într-o revoluție continuă.
Continuă, însă, lucru interesant este că chiar dacă s-a început revoluția aceasta cu femeile și problemele care s-au născut de la portul iranienilor și așa mai departe, revoluția s-a extins foarte mult, chiar dacă noi nu știm lucrul acesta, nu se publică lucrul acesta. Și
iranienii cer inclusiv demisia sau moartea Ayatollahului, Ali Khamenei, care este liderul suprem și spiritual și politic și din toate felurile, este șeful Iranului. Și oamenii cer moartea sau demisia lui.
Este cel mai mare om din Iran deasupra președintelui țării. Revoluția se extinde și interesant lucru este că foarte mulți bărbați s-au alăturat femeilor în revoluția aceasta și au acceptat ca femeile să nu mai poarte burca sau altfel de văl pentru a crea o țară mai liberă. Însă lucrurile...
Până în 1978, când a fost Revoluția Islamică, Iranul a fost o țară relativ cu tendințe occidentale, dar în 1978 a fost Revoluția Islamică și atunci s-a întors la tot ce înseamnă islamul. Da, islamul conservator.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Astea sunt alte forme de persecuție în Iran. Spre exemplu, în Vietnam, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum, anul trecut, guvernul a planificat o înăsprire foarte puternică a legilor cu privire la libertatea religioasă. Anul acesta ne așteptăm la o schimbare în privința libertății religioase din Vietnam, precum și alte țări despre care se vorbește foarte puțin, pentru că, cum spunea unul din colaboratorii noștri, Ucraina a intrat undeva în atenția media și se vorbește foarte mult despre Ucraina, în timp ce multe alte țări merg înainte în același fel sau poate s-au înrăutățit foarte mult lucrurile în țările acestea. Una din ele este Myanmar, unde este un război civil în curs de foarte multă vreme. Oamenii trăiesc sub amenințare, sunt mulți frați de-ai noștri care trec prin momente foarte grele.
Puțin pe unde este Myanmarul pe hartă?
Este în partea de est a Chinei, în vechea Birmanie, în zona
Între
respectivă.
Zona India, China, pe acolo?
Aproape de Rusia, să zicem așa, nu e departe de granița cu Rusia, da. Astea sunt tendințele de persecuție. Ne aflăm într-o situație în care vorbim de țările persecutate, cel mai persecutate țări din lume, care se află în situația aceasta. Însă este foarte interesant că ne aflăm într-o formă de persecuție delicată în Europa și în țările ultra-dezvoltate.
Vorbim cum merg aceste ideologii și regimuri politice anticreștine? Dar înainte de a trece tu spre Europa, la sfârșitul anului trecut am avut un interviu cu o doamnă refugiată din Coreea de Nord, de vreo 6 ani a reușit să fugă prin China, prin Vietnam, prin nu știu, un traseu foarte complicat, a ajuns în Coreea de Sud și la întrebarea chiar se închină poporul din Coreea de Nord președintelui? I-a răspuns da. Când a murit fostul președinte, eu am plâns din toată inima. Credeam că i-a murit Dumnezeu. Deci chiar se închină președintelui. Este ideologia aceasta, religia aceasta, yukie sau cum se numește în Coreea de Nord. Închinarea la președinte.
Sunt peste ei trecute generații de oameni care au fost învățați să trăiască în felul acesta. Vorbim despre copii care în școli au trăit în fiecare zi cu asemenea tipuri de învățătură. Este destul de normal, pentru că într-un oarecare mod o minte omenească care gândește că dacă în afară de el nu e nimic altceva, ce s-ar întâmpla cu ei dacă n-ar mai fi președintele? În mod normal, oamenii plâng pentru așa ceva, însă copiii lui Dumnezeu și probabil acesta este și o amenințare pentru regimul politic de acolo. Copiii lui Dumnezeu care citesc Biblia și care se roagă au nădejdea lor așezată în altcineva, nu în președintele țării, și atunci se naște problema aceasta, unde regimul nu permite lucrul acesta. Avem foarte multe situații cu copii persecutați, avem familii întregi persecutate pentru o singură Biblie. Sunt cel puțin 3 generații de oameni care intră în închisoare sau care nu mai văd lumina zilei niciodată.
Astea deci în Coreea de Nord, dacă ai o singură Biblie sau o parte dintr-o Biblie, nu doar tu, ci tot neamul tău, și bunicii, și nepoții, și toată lumea, este ras de pe fața pământului.
Unul din jocurile interesante, am mai spus lucrul ăsta, nu știu dacă la radio, însă la școală, printre jocurile care copiii le fac, este jocul lucrurilor ascunse, într-un oarecare mod, unde profesorii întreabă pe copii care sunt lucrurile la care părinții țin cel mai mult sau care le-au cel mai bine ascuns. Și în casa în care se află o Biblie, copiii evident sunt copii și spun că tata sau mama citește dintr-o carte interzisă sau o carte ascunsă și până copiii să ajungă acasă, părinții și bunicii sunt arestați, iar copiii sunt luați și duși în orfelinate, în plasamente. Deci 3 generații de persoane care sunt șterse de pe fața pământului pentru Biblie.
Deci sunt folosiți copiii ca să își dea în gât părinții, în gât între ghilimele, ca să îi spioneze pe părinți. Ce metode parșive, oribile! Da. Să mergem spre Occident. Se văd norii persecuției. Joe Biden, președintele Statelor Unite, cea mai mare democrație, între ghilimele, din lume, nu știu cum mai merge democrația la ei, în discursul de Crăciun, de anul trecut, 2022, nu a amintit numele lui Iisus Hristos. Adică vorbești despre sărbătoarea de Crăciun, care este nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, și nu amintești numele lui. În Canada, în anumite zone, s-au interzis colindele pentru că sunt prea religioase. Auzi, colindele sunt prea religioase. Dar cum ar trebui să facă? Colinde cu închinare la președinte și acolo, sau la regină, la prim-ministru? Cum să facă? Spune-ne despre persecuție în Occident.
După părerea noastră, acum lucrurile se pare că înclină într-o altă direcție. Noi vorbim despre Occident, vorbim despre România. România este țara unde este atâta libertate și totuși anul trecut s-a înregistrat o scădere a credincioșilor interesantă. Am văzut multe biserici închise pe care s-a pus lacătul anul trecut în țara noastră. Când vorbim despre țările acestea, vorbim despre țări în care eu vreau să mă întreb, pentru a respecta musulmanii sau alte minorități, vorbim despre Canada, o țară atât de independentă, de ce trebuie să tăiem rădăcinile creștinilor pentru a face lucrul acesta? Acum sunt întrebări care pentru noi sunt legitime. Eu mă întreb până unde se va ajunge, dacă în situația în care ne aflăm acum, lucrurile acestea merg așa de liniștit mai departe. Eu mă gândesc că ar trebui la un moment dat și probabil ca și organizații creștine, cum este Alianța Evanghelică, cum sunt uniunile cultului penticostal, baptist, creștini după evanghelie și așa mai departe, probabil că ar fi momentul cel mai potrivit în care să ne unim cu toții pentru această cauză nobilă, pentru a ne păstra credința, pentru că dacă minoritățile au dreptul la libertate religioasă, la fel și noi, nu este normal să tăiem din rădăcinile noastre creștine pentru a oferi altora o libertate, îngrădind libertatea noastră.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
În România, deocamdată, cred că lacătele s-au pus pe biserică doar pentru că slujitorii sau credincioșii n-au mai fost în stare să umple bisericile. Nu cred că din cauza persecuției statului, nu?
Exact, da, da. Însă este un semn negativ. Un semn care aduce durere, provoacă suferință. Să treci pe lângă o biserică și să știi că este închisă, duce undeva. Eu cred că va duce undeva și lucrul acesta și sunt convins că autoritățile undeva au înregistrat aceste lucruri. Se înregistrează undeva și lucrurile astea și e foarte ușor să se profite de asemenea momente de slăbiciune în adunările noastre ca să se introducă anumite legi, anumite tendințe care să ducă înspre a îngrădi libertate religioasă.
Mii de biserici din Franța, din Anglia au fost vândute, biserici au fost vândute și transformate în altceva pentru că nu mai erau folosite, nu mai erau populate. Tot la sfârșitul anului trecut am avut un interviu pe o temă, o doamnă în Anglia, în Birmingham, se ruga lângă o clinică de avort. Se ruga în tăcere, pe trotuar, în mintea ei. Și a venit poliția, era o zonă de interdicție, adevărat, dar interdicția viza să nu vii acolo cu bannere, cu trompete, cu tricouri pe care să scrii jos avortul, trăiască viața, chestii de genul. Deci ea doar stătea în poziție de drepți, cu mâinile împreunate și se ruga. Și vine poliția și o întreabă, te rogi? Și ea spune, poate da, ești arestată. Cătușe pe mâini, perchiziționate, tot, din, și firele din păr i-au fost perchiziționate, să nu conțină vreo armă pe acolo, la mijloc, la picioare, la tot. Pentru că se ruga. Crezi că urmează persecuție în Occidentul acesta plin de drepturi?
Mă gândesc la legi care ar putea să îngrădească libertatea religioasă. Să intrăm într-o egalitate oarecare, cum e, spre exemplu, în Japonia. Când am fost în Japonia, am fost foarte surprins. Este o societate la nivel destul de înalt. Vorbim despre primele țări din lume la nivel dezvoltat. Acolo, pentru a nu crea un dezechilibru între religii, s-au dat niște legi prin care absolut nimeni nu are voie să facă propagandă religioasă. Nu ai voie să chem pe nimeni la biserică. Dacă cineva vrea să o facă, poate să o facă din liberă alegere. Nu ai voie să mergi pe stradă și să spui că tu ești creștin. Dacă cineva vrea să afle despre tine, n-are decât să afle despre tine. Legi care probabil ușor vor fi implementate și în țările noastre, într-un oarecare mod pentru a proteja libertatea oamenilor. Sub forma aceasta intrăm într-o altă formă de persecuție, unde dacă noi ne gândim la țara noastră, o țară unde evanghelicii ies în stradă, o țară unde se fac evanghelizări la nivel de stadioane, la nivel de țară, unde noi invităm oamenii la biserică, intrăm într-o formă de persecuție ușor din punctul acesta de vedere, dacă nu suntem atenți la ceea ce se va întâmpla de aici înainte.
De ce crezi că a îngăduit Dumnezeu persecuția asupra bisericii anul trecut? Și apoi vreau să te întreb și despre pleci în curând în zona de război din Ucraina. Dacă ne spui câteva lucruri și despre călătoria pe care trebuie să o faci. Dar mai întâi, de ce a îngăduit Dumnezeu și de ce mai îngăduie prea iubiții lui, prea iubiții Domnului să fie uciși, arestați, vânați, alungați, atacați, omorâți cu pietre, cu gloanțe, cu spânzurați în toate formele posibile. De ce îngăduie Dumnezeu acest lucru?
Cred că ar trebui să vorbim despre câteva adevăruri biblice. Unul din ele, dacă vrem să vorbim despre persecuție, vorbim despre un lucru care este anunțat în Biblie. Dacă vă gândiți la Apostolul Pavel, care îi scrie lui Timotei și spune, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Este evident, pentru că țara noastră nu este pe pământ. Avem și cântarea care o cântăm. Noi nu suntem de pe pământ. În locul nostru nu este aici. Țara noastră nu este aici. De altfel, persecuția face parte din viața credincioșilor. Și noi, în lumea noastră, avem limitele care trebuie să ni le punem. Sunt oameni care ne vorbesc de rău pentru că suntem creștini. Nu la nivelul acesta, dar trebuie să ne aducem aminte de un alt lucru și trebuie să știm că a fi ucenic a Domnului Iisus Hristos este o onoare indiferent de modul în care noi ne trăim viața de credință. Mi-aduc aminte de fratele Andreas, care este fondatorul Open Doors International. Înainte de a muri anul trecut, a lansat întrebarea aceasta. Este o onoare mai mare decât aceea de a ne numi copii sau ucenici ai lui Iisus Hristos? Rămâne clar că nu este o onoare mai mare decât aceasta. Deci este și normal ca și lumea de pe pământul acesta, de pe planeta aceasta, să fim persecutați.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Acum vreau să închei cu un lucru care mă doare foarte mult și acesta este indiferența, care este mai rea decât persecuția. Oamenii care stau, creștinii care stau indiferenți față de frații noștri, cred că toți ar trebui să ne gândim că trebuie să facem ceva. Și cred că un lucru cel puțin un lucru care mulți dintre noi am putea să-l facem, chiar dacă este greu, chiar dacă ne costă, de fiecare dată când am fost într-o țară persecutată, singurul lucru care l-au apreciat frații cel mai mult de la noi nu au fost banii care i-am dus acolo, nu au fost Bibliile, literatura, ci a fost prezența noastră. Și frații cu care am vorbit în țările persecutate și când i-am întrebat ce aveți nevoie, să ne rugăm pentru voi, ce vreți să facem? Și ei au spus nu, nu vă rugați pentru noi, rugați-vă cu noi. E o diferență foarte mare. Vorbind despre Ucraina, același lucru vreau să-l spun. Frații de acolo mi-au zis mereu, contează cel mai mult prezența voastră aici pe linia de front, unde sunt foarte multe biserici închise. Și ca să răspund și la cealaltă întrebare, scopul pentru care noi mergem în zona de război este acela de a reactiva bisericile închise. Au fost sub ocupație rusă. Acum rușii au plecat, spre exemplu, la Kherson, biserici foarte mari, sunt vreo 8 biserici evanghelice acolo mari, au fost toate închise. Noi am căutat păstorii care au fost plecați, i-am adus înapoi în localitatea de unde provin, în biserica de unde provin, le-am asigurat toate cele necesare, generatoare, literatură, mâncare, pături, paturi și așa mai departe. Le asigurăm suport de tot felul, și le suntem alături, ne rugăm pentru ei și faptul că suntem alături de ei. Ei au spus, noi putem să mergem înainte pentru că voi sunteți alături de noi. Când noi suntem singuri, nu avem putere să mergem mai departe.
Recent a căzut o rachetă într-un bloc, dintr-o zonă din Donbas, a lovit un bloc. Nu ți-e teamă să mergi acolo în zonă? Pe de o parte, poate vede această emisiune, eu știu, oamenii lui Putin, dar mă rog, ce ar putea să facă? Pe de altă parte, nu ți-e frică de bombe, de rachete, de gloanțe, de...
Ca să spun ceea ce mă leagă, ce mă determină să merg mai departe și am spus lucrul ăsta, să fii acasă în siguranță, între ghilimele, dar nu în voia lui Dumnezeu, este mai periculos decât să fii într-o zonă de război unde este pericol, dar să știi că Dumnezeu te cheamă acolo. Nu ne este frică, să zic așa, de faptul că suntem în zona respectivă, ne este frică să nu împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Este lucru de care ne temem cel mai mult și chiar dacă Dumnezeu ne-a trimis în noaptea asta, vom merge înspre zona de război, o echipă destul de mare, toți ne-au întrebat ce vom face, ne vom lua la revedere de la familie, este foarte probabil să nu ne întoarcem înapoi. Nu este prima dată când vedem rachetele care zboară deasupra capului nostru. Însă suntem acoperiți de rugăciunile fraților, biserica are un rol foarte important în privința aceasta și întotdeauna am mers asigurat de rugăciunile bisericii și dacă suntem între mine și tine și alături de noi sunt mulți oameni care ascultă această emisiune, acești rugăminte o avem față de fiecare dintre voi care ascultați emisiunea, să vă rugați ca Dumnezeu să ne protejeze și să ne facem lucrarea așa cum El ne cere. Dincolo de toate lucrurile astea, facă-se voia lui Dumnezeu.
Amin. Spunea cineva, decât în lumină singur, mai bine în întuneric cu Dumnezeu.
Amin. Minunat.
Da. Mulțumim, Emanuel. Am discutat cu Emanuel Beșleagă, reprezentant al organizației Open Doors în România și în Europa de Est. Am discutat despre persecutarea bisericii în anul 2022 și puțin despre misiunea din zona de război din Ucraina, pe care împreună cu o echipă mai mare o vor efectua. Dumnezeu să fie cu ei, rugați-vă pentru această misiune, rugați-vă pentru frații noștri persecutați de-a lungul și de-a latul pământului. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru libertatea pe care o avem în România, să ne închinăm fără să ne temem, dar rugați-vă pentru frații noștri în Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.